بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله معلوم adanya bahwa dakwah merupakan amalan saleh yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Berdakwalah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'idhah hasanah serta jidal, debat dengan yang lebih baik, dengan ilmu. Dan Allah sebutkan bahwa orangnya adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Tidak ada yang lebih baik dari mereka. Firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa orangnya yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah, dia beramal saleh dan dia berkata, "Diriku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Siapa yang lebih baik perkataannya dari mereka? Pertanyaan yang maknanya adalah takrir. Oh, Allah menjelaskan dan menetapkan dia yang paling baik dan tidak ada yang lebih baik darinya. Mereka yang berdakwah kepada Allah, jalan itu, jalan dakwah adalah jalan para anbiya wal mursalin, orang-orang termulia di muka bumi ini, dan diikuti oleh mukminin setelah mereka di setiap generasi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakan, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah mereka seperti aku, berdakwah mereka di atas basirah seperti aku. Maka perlu disadari oleh setiap muslim bahwa dakwah haruslah didasari dengan keikhlasan kepada Allah, mengharap hanya wajah Allah semata, dan berjalan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, layaknya ibadah-ibadah yang lainnya, amal saleh. Dua syarat mutlak dituntut padanya. Masing-masing dari kita berdakwah sesuai kemampuannya, sebatas apa yang ada padanya dari ilmu yang Allah berikan, maka ada beberapa kriteria dan sifat yang hendaknya itu diperhatikan oleh seorang dai jika ingin dakwahnya dakwah yang istiqamah, dakwah sesuai ajaran para rasul dan para nabi alaihimussalatu wassalam, menghiasi dirinya. Seorang dai menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut agar apa yang dia dakwahkan lebih bisa diharapkan untuk didengar dan diterima oleh yang lain, oleh yang mendengar dan menerima dakwahnya. Maka di antara sifat-sifat tersebut, yang pertama yang harus ada pada seorang dai, dan itu sifat yang termasuk paling penting, adalah ilmu. Seorang dai harus mempersenjatai dirinya dengan ilmu syar'i. Qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya, apa pula yang dijelaskan oleh para sahabat nabinya. Ilmu ini seperti kita tahu, Allah perintahkan dan Allah wajibkan kepada hambanya sebelum mereka berbicara, sebelum mereka beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Maka berilmulah, ketahui bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Kemudian istighfarlah untuk dosamu dan mukminin mukminat. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, bab bahwa ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Karena itu yang Allah perintahkan kepada nabinya, berilmulah dulu baru kemudian beramal, beristighfar, amalan. Hal ini menunjukkan bahwa martabat ilmu lebih didahulukan sebelum martabat amal. Menunjukkan bahwa ilmu syarat untuk sahnya ucapan maupun amalan seseorang. Artinya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan, bahwa keduanya, ucapanmu, amalanmu, tidak teranggap kecuali kalau didasari dengan ilmu, atau ilmu itu imamnya, ucapan dan perbuatanmu makmumnya. Namanya makmum, haruslah mengikuti imamnya. Demikian ilmu itu yang akan mensahihkan, membenarkan segala ucapan dan perbuatanmu. Maka seorang dai tidak akan menjadi dai yang istiqamah dan hakim, hikmah dan bijak, kecuali kalau dia memiliki dan mempersenjatai dirinya dengan ilmu. Ilmu ini pula, jika tidak dimiliki oleh seorang dai, akan memutus jalan dia kepada Allah akan menutup semua jalan, tidak akan menyampaikan dirinya kepada Allah. Maka tidaklah mencegah dari ilmu ini kecuali para perompak, para pembajak, para bala tentara syaitan, iblis, yang memusuhi ilmu dan orang berilmu. Dan seperti antum tahu semua, berapa banyak ayat Allah puji padanya orang-orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Karena jelas tidak akan sama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Katakan, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dari kalian dan yang berilmu sekian derajat. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Makanya salaf sebutkan, kafa bi khasyatillahi ilma, cukuplah takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Karena ilmu jika itu benar-benar bermanfaat, masyaallah taufik, akan membuat orangnya semakin takut, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Rasulullah sebutkan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia faqih, berilmu, paham, mengerti tentang agamanya. Yang berarti mafhumnya, orang yang tidak Allah inginkan baginya kebaikan, tidak Allah jadikan dia berilmu dalam agamanya. Masyaallah al-afiyah. Maka demikian, ilmu itu ahammul muhimmat, perkara terpenting bagi seorang dai, agar apa yang dia dakwahkan dengan ilmu yang dia punya, berdasarkan ilmu, dan dia bisa pertanggungjawabkan kenapa dia bolehkan ini, kenapa dia katakan itu, kenapa dia sampaikan ini, semuanya berdasarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulnya. Oleh karenanya, seperti yang disebutkan, Quran dan Sunnah ini sumber ilmu adalah timbangan dan barometer segalanya. Yang sesuai dengan keduanya itu yang benar dan akan diterima oleh Allah. Segala yang menyalainya wajib untuk ditolak. Siapapun yang mengatakannya atau mengamalkannya akan tertolak, tidak akan Allah terima. Dan ma'ruf bait-bait Imam Syafi'i rahimahullah, kullul ulum siwal qur'ani mashghalatun illal hadith wa ilmul fiqhi fid-dini. Semua ilmu selain Qur'an, selain sunnah, mashghalah, hanya akan menyibukkan kamu. Terlebih itu ilmu yang menyalahi, jelas-jelas bertentangan dengan Qur'an dan hadith, menyibukkan kamu. Kecuali ilmu hadis, ilmu fiqih, fiddin. Wal ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu syayatin. Dan namanya ilmu, kata Syafi'i, yang di situ ada haddatsana, hadis. Riwayat hadis kan haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, akhbarana fulan an fulan. Yang beliau maksud ilmu hadis. Karena selain itu adalah tidak lebih dari bisikan-bisikan syaitan. Tidak ada kepastiannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara ini pula, kalau dibicarakan tentang ilmu, tidak bisa dipisahkan adalah pengamalan terhadap ilmu itu sendiri. Artinya dituntut seorang dai, dia menjadi orang yang pertama bahkan mengamalkan ilmu yang dia ajarkan. Allah mengingatkan mukminin dalam As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian katakan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah kalau kalian bicara sesuatu yang kalian sendiri tidak mengamalkannya. Sebagaimana pula penyembunyian ilmu, Allah cela dan Allah larang keras. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari penjelasan-penjelasan dan hidayah setelah kami menjelaskan itu kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknatnya. Diamalkan salaf rahimahumullah mewasiatkan pengamalan ini. Imam Sufyan rahimahullah pernah berkata, ajhalun nas man taraka ma ya'lam. Sejahil-jahilnya orang adalah dia yang tidak mengamalkan ilmunya. Dia orang paling jahil, walaupun ilmunya sebanyak sebesar apa. Kalau dia tidak amalkan, dia orang paling jahil. Kalau sudah seperti itu, bagaimana dia mau berdakwah? Wa'alamun nas man amila bima ya'lam, kata Sufyan, dan orang paling berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu. Wa afdalun nas akhsha'uhum lillah, dan orang paling afdal adalah yang paling khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud radhiyallahu an juga mewasiatkan, ta'allamu ta'allamu, belajarlah belajarlah kepada umat ini. Pelajari ilmu itu oleh kalian. Fa idza alimtum fa'malu. Begitu kamu telah berilmu, sudah faham dan sampai ilmu itu padamu, amalkan segera. Amalkan. Ilmu tujuannya untuk diamalkan. Bukan sekedar teori yang dipelajari. Ali bin Abi Thalib juga menasihati, ya hamalatal ilm i'malu bihi, wahai para pembawa ilmu, yakni tullabul ilm, ulama, dai, para penuntut ilmu, amalkan ilmumu, kata Ali. Fa innamal alim man alima tsumma amila. Karena hakikatnya seorang alim adalah dia yang berilmu kemudian dia amalkan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, sehingga sesuai antara ilmu teori yang dia sampaikan dengan amalan yang dia perbuat, orang melihat sama. Dia nyuruh begini, memang itu yang dia amalkan. Dia ngelarang ini, memang itu yang dia jauhi. Sesuai, sama antara ucapan dia tentang ilmu dengan amal perbuatannya. Pengamalan terhadap ilmu. Abu Darda juga mengatakan yang serupa, la takunu taqiyan hatta takuna alima. Kamu enggak akan mencapai derajat takwa, menjadi orang bertakwa, sampai kamu berilmu. Untuk faham takwa ya kamu harus belajar, berilmulah. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amila. Dan dengan ilmu pun kamu enggak menjadi indah, enggak terpuji, sampai kamu mengamalkannya. Karena memang ilmu bukan tujuan utama, dia wasilah untuk diamalkan, untuk pengamalan. Makanya kata Abu Darda, kamu enggak akan teranggap baik, enggak terlihat elok, walaupun banyak ilmumu, sampai kamu mau mengamalkannya. Maka itu yang dinanti, itu buahnya pengamalan terhadap ilmunya. Demikian banyak wasiat dari salaf rahimahullah terhadap ilmu, diamalkan sehingga dia memang menjadi ahlu sunnah karena mengamalkan sunnah itu. Kata Imam Ahmad, setiap datang kepadamu sunnah, amalkan walaupun sekali, kamu pernah mengamalkannya. Takun min ahlihi, dengan itu kamu menjadi ahlul ilm. Dan begitu pula aku, kata Imam Ahmad, sampai ketika aku lewati hadis bahwa Rasulullah ke pasar berbekam, karena zaman dulu tukang bekam itu kumpulnya di pasar nunggu pasiennya, lalu beliau beri upah kepada tukang bekamnya, maka aku amalkan, aku pun kemudian pergi ke pasar, ke tukang bekam, aku berbekam dan aku beri upah kepada tukang bekam. Diamalkan apa yang diketahui dari sunnah-sunnah Rasulnya, pengamalan terhadap ilmu. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullah, saat beliau ditanya, beliau wa'id kabir. Jadi kalau menyampaikan nasihat, ilmu itu betul-betul terasa, istilahnya masuk ke hati orang. Mungkin kalau istilah orang sekarang, ini dai sejuta umat, Ibnu Jauzi. Penuh masjid kalau beliau bicara, jamek. Orang terketuk hatinya, senang mendengar nasihat beliau. Ketika ditanya, kenapa kok bisa begitu beda dengan yang lain fulan-fulan? Kata Ibnu Jauzi, laisat naihatus thukla kanaihatil musta'jarah. Beda ya akhi, kata Ibnu Jauzi, antara tangisan ibu kandung yang ditinggal mati oleh anaknya, anak kandungnya, dengan tangisan wanita sewaan. Dulu, wallah alam sekarang ada benda, kalau orang itu kaya, punya uang banyak, anaknya mati, dia ingin mengesankan ke masyarakat kalau dia itu keluarga penting, keluarga disenangi. Buktinya anaknya mati ditangisi oleh sekian banyak orang. Dari mana? Ya, orang-orang ini dikumpulkan, perempuan-perempuan ini dikumpulkan, ibu-ibu, dan dibayar, masing-masing dibayar sekian-sekian dinar. Untuk apa? Untuk nangis. Mereka wala sedih, wala merasa kehilangan. Cuma karena dibayar untuk nangis, ya mereka kumpul, mereka nangis. Ya, direkayasa lah bagaimana caranya untuk nangis gitu. Sehingga orang melihat, masya Allah, keluarga fulan itu disenangi oleh masyarakatnya, semua pada menangis karena fulan anaknya mati. Tangisan ibu-ibu yang dibayar. Wala ada kesedihan secuil pun di hatinya sebetulnya. Nangis memang. Tentu beda, kata Ibnu Jauzi, dengan tangisan ibu kandung. Yang mati ini anak kandungnya sendiri yang dia sabar menjaga dia 9 bulan 10 hari di rahimnya, melahirkannya dengan susah payah hidup mati, merawatnya dengan sepenuh hati cinta, kemudian ditinggal mati. Nangis juga ibu kandung ini. Apa sama air mata ibu kandung ini dengan air mata para ibu-ibu bayaran tadi? Beda. Yang ini dari hatinya, dari lubuk hati yang terdalam, betul-betul merasa kehilangan si ibu ini. Ini karena dibayar. Artinya beda antara orang yang mengerti ilmu ini dan dia mengamalkannya. Ketika dia sampaikan, yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang memang dia cintai, sesuatu yang dia bela, sesuatu yang dia amalkan. Gak akan sama dengan orang lain yang walaupun menyampaikan sama, tapi dia sendiri gak ngamalkan. Bukan berangkat dari hatinya, bukan sesuatu yang dia cintai, dia bela, dia, ya gak akan sama. Pengaruhnya kepada orang tidak akan sama. Tentu di sana ada beberapa wasilah atau cara untuk orang itu mendapatkan ilmu ini. Yang pertama, doa. Dan itu segalanya. Memohon kepada Rabb-nya. Karena Allah perintahkan itu kepada Rasul-Nya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, ya Allah, Rabbku, tambahlah untukku ilmu. Maka berdoa agar Allah berikan ilmu itu pada diri kita. Dan termasuk doa Nabi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikan manfaat yang kau ajarkan padaku dan ajarkan kepadaku yang manfaat bagiku dan tambah ilmuku. Doa. Yang kedua, kesungguh-sungguhan dalam belajar, mempelajari ilmu, menuntut ilmu, mengharap ridha Allah semata. Kesungguh-sungguhan benar-benar dia ingin, memang ingin belajar, mengerti ilmu. Seseorang ketika datang kepada Abu Hurairah, dia katakan, aku ingin belajar ilmu, tapi kalau aku pelajari, aku khawatir nanti aku sia-siakan. Sehingga dia seperti lebih memilih, ahsan, gak usah belajar sudah. Daripada aku pelajari, terus nanti aku sia-siakan. Aku tinggalkan aja, dari awal aku gak mau belajar, kata dia. Maka dinasehati dia oleh Abu Hurairah, kafa bitarkika lahu tadhi'a. Cukup sudah teranggap kamu menyia-nyiakan ilmu ketika kamu tinggalkan ilmu itu, enggak kamu pelajari. Itu penyia-nyiaan yang paling besar bahkan. Maka jangan kamu cari alasan takut nanti enggak bisa ngamalkan, takut nanti menyia-nyiakan, kemudian dia enggak belajar. Justru kamu tinggalkan ilmu, kata Abu Hurairah, itu bentuk kamu menyia-nyiakan ilmu yang paling besar, bentuk penyia-nyiaan yang paling besar. Kamu enggak mau belajar dengan kamu tinggalkan ilmu itu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan, menjauh dari segala dosa. Karena Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan ajarkan ilmu itu padamu, dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Kata Ibnu Mas'ud, inilah ahsabu anna ar-rajul yansal ilm qad alimahu bidzamb ya'maluh. Aku mengira, aku menduga orang itu bisa terlupakan dari ilmu yang sudah pernah dia pelajari, dia pahami. Dia dilupakan akibat dosa yang dia perbuat. Maka ilmu, untuk kamu dapat ilmu, jauhi segala dosa dan maksiat agar Allah tambah ilmumu. Yang keempat, jauhi pula, dan ini termasuk dosa sebenarnya, kibir, sombong, congkak, gengsi, malu dari ilmu. Kata Aisyah, ummul mukminin radhiyallahu anha, ni'man nisa nisaul ansar, sebaik-baik wanita wanita ansar radhiyallahu anhun, lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahun fid din, karena malu pun tidak menghalangi mereka untuk belajar agamanya. Mereka tanya, tidak menghalangi mereka karena alasan malu, karena mereka perlu tahu hukum, dan itu terkait ibadahnya, terkadang sholatnya, puasanya. Maka dia harus tanya. Mujahid rahimahullah mengatakan, la yata'allamul ilm mustahyin wala mustakbir. Gak akan pernah dapat ilmu dua orang. Yang pertama pemalu, malu, sehingga gak mau dengar, gak mau belajar, gak mau tanya. Dan yang kedua mustakbir, orang yang takabur, merasa dirinya lebih dari orang yang dia mau ambil ilmu darinya, menganggap rendah dan remeh orang lain selain dirinya. Ya bagaimana dia akan dapat ilmu? Gurunya pun dianggap remeh dan di bawah dia, gak akan dia dapati ilmu. Yang kelima, dan itu yang terpenting, keikhlasan dalam talabul ilm, dalam pengamalan ilmu, dan itu intisari segalanya. Ikhlas lillah. Itu beberapa poin atau beberapa masalah secara ringkas. Intinya, ilmu merupakan bahan dan modal utama sifat yang harus ada pada seorang dai. Kalau enggak, apa yang mau dia dakwahkan? Dia sendiri enggak tahu apa itu ilmu. Wa faqidu syai' la yu'tih. Orang yang enggak punya sesuatu, enggak bisa diharap untuk memberikan sesuatu itu. Apa yang mau dia sampaikan, yang mau dia berikan, dia sendiri punya aja enggak? Maka yang semacam itu tidak ada ilmunya, dia akan lebih banyak merusak daripada membenahi, lebih banyak memadorotkan daripada memberi manfaat kepada orang lain. Sifat yang kedua adalah hikmah. Hikmah dalam semua urusannya. Hikmah terkadang digunakan dalam artian keadilan. Maka dengan itu hikmah punya makna kalau ada pada seseorang dengan hikmah itu menghalangi dirinya dari kezoliman. Dia akan enggak akan mendolimi orang karena punya hikmah. Terkadang hikmah pula dalam pengertian hilm, santun. Sehingga dengan hikmah itu pula akan menghalangi dirinya dari sifat amarah, emosi yang menggebu-gebu berlebihan. Yang ketiga, hikmah pula bermakna ilmu. Maka maknanya, jika ada hikmah pada diri seorang, menghalangi dia, mencegah dia untuk terjerumus dalam kejahilan. Karena dia ada ilmu yang Allah berikan padanya. Hikmah di dalam Quran maupun di dalam Sunnah, ada yang menafsirkan hikmah itu artinya kenabian. Ada yang mengatakan hikmah itu Quran wal fiqh, artinya fiqh Quran, tentang ilmu Quran. Kamu tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang menghapus, mana yang dihapus, mana yang muhkam, mana yang mutasyabih, halal, haram, amsal, dan yang lain-lainnya. Hikmah pula ada yang mengatakan kebenaran. Ini kamu mencocoki kebenaran dalam ucapanmu maupun perbuatanmu. Atau ada juga yang mengatakan hikmah itu ma'rifatul haq. Kamu kenal al-haq. Kamu tahu al-haq dan itu yang kamu amalkan. Ada juga menafsirkan ilmu yang bermanfaat atau amalan yang soleh. Beberapa penafsiran a'immah terkait hikmah. Sebenarnya tidak jauh beda penafsiran salaf satu dengan yang lainnya. Mungkin bisa disimpulkan hikmah itu al-isabah fil aqwal wal af'al, menepati kebenaran. Ini benar tutur katanya, benar amal perbuatannya, benar iradatnya, niat atau kehendaknya, benar akidahnya yang dia yakini. Dia berarti meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah sebutkan kenikmatan itu kepada hambanya. Allah ungkit agar mereka bersyukur dan ingat selalu. Walladzi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus nabinya di tengah umat yang buta huruf. Seorang rasul diutus dari mereka membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajari mereka Quran dan hikmah. Sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Hikmah diajarkan oleh para rasul kepada para sahabatnya. Begitu penting kedudukan hikmah ini di dalam dakwah. Yang pertama ya karena memang Quran mengajarkan dakwah itu harus hikmah seperti ayat tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-ayah. Berdakwalah kamu di jalan Rabbmu dengan hikmah. Artinya dakwamu harus hikmah. Berdasarkan hikmah. Yang kedua, sirah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kamu pelajari, tampak jelas bahwa bagaimana Rasulullah SAW sangat menjaga hikmah itu dalam segala urusan beliau, terlebih dalam urusan dakwah. Sengannya orang berduyun-duyun datang memeluk Islam dan mengikuti beliau SAW. Itu karena memang Allah penuhi diri beliau dengan iman dan hikmah. Dalam dakwah, hikmah sangat dibutuhkan. وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Orang yang diberi hikmah, sungguh dia telah mendapati kebaikan yang banyak sekali. Banyak sekali. Artinya itu pemberian yang besar, anugerah yang agung. Sebagian ulama menjelaskan, makanya Allah katakan dengan yu'ta, dengan ta, yu'til hikmah mayyasha. Allah berikan hikmah itu kepada yang Allah kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, dengan ta. Tidak Allah sebutkan dengan ta. Allah enggak sebutkan yu'ti al-hikmah. Tapi Allah sebutkan yu'ti ta. Karena beda antara yu'ti dengan yu'ti. Yu'ti dengan ta lebih kuat, lebih luas, lebih besar daripada dengan ta yu'ti. Menunjukkan kelapangan, keikhlasan, kesenangan. Makanya dalam zakat kamu lihat selalu dengan ta. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dengan ta. Waktu zakata amwalikum. Beda dengan ta. Seperti ahlul kitab, kalau mereka tetap dalam agamanya, dibolehkan tapi diperintahkan untuk membayar jizyah. Semacam upeti dibayarkan kepada pemerintah muslim. Allah katakan, hatta yu'tu al-jizyah. An yadin wa hum shaghirun. Yu'tu dengan ta. Ya karena mungkin saja dan sangat mungkin, mereka memberikan itu dengan tidak senang hati. Ini terpaksa. Beda dengan seorang mukmin yang mengeluarkan zakatnya karena itu ibadah mendekatkan dirinya kepada Allah. Ala kulli hal, karenanya Allah katakan wa man yu'ta al-hikmah, menunjukkan bahwa pemberian hikmah itu sangat agung. Pemberian kebaikan yang sangat banyak, sangat luas. Kebaikan dengan segala makna dan bentuknya ada padamu. Kamu berada dalam kebaikan yang besar dan banyak selama telah diberikan hikmah itu kepadamu. Sebagian orang menganggap namanya hikmah berarti harus selalu dengan ucapan yang lemah lembut, tutur kata yang lunak, memaafkan, santun, hanya dibatasi dengan itu kebijaksanaan. Dan itu enggak benar. Terkadang na'am hikmah itu dengan tutur kata yang lemah lembut, dengan maaf, memaafkan. Tapi pula hikmah kadang menuntut adanya mau'idhatil hasanah, dengan penyampaian terghib, motivasi-motivasi dari Allah ataupun Rasulnya. Amalkan ini, lakukan ini, Allah janjikan bagimu ini, pahalanya ini. Atau dengan terhib, dengan ancaman, yang berbuat ini, ancamannya ini, bagimu azab ini kalau kamu lakukan ini dan itu. Terkadang ini disampaikan yang seperti ini bentuknya kepada orang yang sebetulnya menerima al-haq, mau ngakui, tapi karena godaan syahwat, karena teman, lingkungan, atau lalai semacam itu, hawa nafsu mengakibatkan dia melanggar sebagian itu, maka perlu diberikan terhib, terhib jadi hikmah. Terkadang pula dengan jidal, perdebatan dengan ilmu kepada orang-orang yang menentangnya, orang-orang yang menolaknya, bahkan terkadang dengan kekuatan, artinya dengan kalimat yang kuat, tajam, bahkan terkadang dengan takdib dan dorb, dengan fisik, bahkan dipukul atau dihukum, termasuk iqamatul hudud, penegakan hukum had, pembunuh di kisos, dihukum mati, atau yang semisalnya, itu hikmah. Termasuk hikmah. Oleh karenanya jangan dianggap identik hikmah itu harus orangnya lunak, lemah lembut. Na'am itu termasuk hikmah, tapi bukan hanya itu. Hikmah akan membuat seorang dai mengukur segala perkaranya dengan ukuran yang tepat, tidak berlebihan. Jadi sebagai permisalan, orang butuh ma'isya, ya, untuk hidup mereka. Orang butuh kerja, butuh cari nafkah halal untuk anak istrinya. Maka enggak hikmah, tidak hikmah kemudian kalau kamu misalnya menzuhudkan orang dari dunia. Ngapain bekerja, buat apa kamu ini? Rizki Allah yang atur, enggak usah kamu sibuk dunia ini itu. Ibadah saja urusan akhiratmu. Entar orang butuh. Enggak hikmah untuk disampaikan begitu. Sebaliknya pun tidak tepat, tidak hikmah kalau dia menyarankan atau mengajak orang lain untuk tabatul. Sudah kita beribadah, kita konsentrasi untuk akhirat, jangan tersibukkan dengan yang lain. Dalam keadaan di waktu itu dibutuhkan tenaga umat, misalnya untuk perang, untuk jihad, fisabilillah, orang malah dizuhudkan untuk diajak ibadah, untuk diajak ini. Perlunya hikmah. Masing-masing diletakkan sesuai porsinya. Hikmah pula akan menjadikan seorang dai faham dan melihat kondisi mad'u, orang yang dia dakwai. Dan dari sunnah banyak sekali contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW memahami kondisi orang yang di hadapan beliau. Maka mulai dari yang terpenting untuk diketahui, harus tahu orang ini terhadap pokok-pokok dasar agamanya. Dengan hikmah itu terbimbing dengan baik setiap langkah seorang dai dalam dakwahnya. Hikmah ini kadang bentuknya ilmiah, teori ilmiah. Artinya itu dengan memandang dan melihat hikmah dari segala sesuatu. Kamu bisa kaitkan antara asbab dan musababat, khalqan wa amron, wa qadaran wa syara'an, baik secara takdir kauni ataupun secara takdir syar'i, ada kaitannya. Hikmah, layaknya orang lapar harus makan, dahaga harus minum, ya sakit butuh berobat, kamu ingin punya anak ya harus menikah. Hikmah, ada hubungan antara sabab wal musabab. Yang kedua, hikmah yang bentuknya amaliyah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang pertama itu dengan belajar tadi ilmiah, yang kedua ini dengan keadilan serta kebenaran. Dan di situ kesempurnaan seorang hamba. Kesempurnaan hamba pada dua ini. Satu, dia tahu yang hak. Dua, dia yang mengamalkannya. Dia tahu itu hak, dia pelajari. Yang kedua, dia mengamalkan al-hak tersebut. Di situ semakin dia utuh, semakin sempurna manusianya. Semakin bertambah ilmunya, bertambah dengan itu pula amal solehnya. Semakin mendekat kepada kesempurnaannya. Dan Ibrahim dalam doanya, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin. Ya Allah, beri aku hikmah, hukum, dan satukan aku bersama orang-orang soleh. Isa pun, Nabi Isa alaihissalam berkata, inni abdullah atanial kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, Allah berikan kepadaku kitab dan Allah jadikan aku nabi. Ini ilmiahnya. Pengamalannya, wa awsani bis salati waz zakah madumtu hayya. Dan aku diperintah, diwasiatkan untuk selalu sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Ini pengamalannya. Maka dua hikmah ini tidak bisa dipisahkan. Baik itu ilmu bentuknya ataupun pengamalan terhadap ilmu yang Allah berikan padanya. Hikmah, ulama sebutkan ada beberapa derajat, level atau jenjang tingkatnya. Yang pertama, terutama hikmah amaliyah, kamu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak kamu jadikan melebihi batas. Tidak kamu percepat melebihi waktunya. Tapi juga tidak kamu tunda, tidak kamu undur setelah waktunya. Derajat yang pertama. Derajat yang kedua, untuk seorang hamba tahu maha adilnya Allah dalam ancamannya, betapa baiknya Allah dalam pahala-pahala yang Allah berikan, maha adil dalam hukum-hukumnya syar'i maupun kauni yang Allah tentukan itu pada makhluknya masing-masing. Tidak ada kezaliman padanya, tidak ada kefajiran sama sekali. Allah katakan, innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Allah tidak akan mendzalimi sebiji ataupun sekalipun, enggak akan mendzalimi hambanya. Wa in taku hasana yudha'ifha. Kalaupun itu kebaikan, akan Allah gandakan sampai sekian banyak. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah berikan dari sisinya pahala yang besar. Hikmah pula yang ketiga, basirah. Basirah itu kuwatul idrak, hikmah. Derajat ketiga dalam basirah membuat orangnya tajam penilaiannya, kecerdasannya, pengalamannya. Basirah ini qalu min a'la darajatil ilm. Dia merupakan derajat ilmu yang paling tinggi adalah basirah. Maka basirah itu satu, menuntut pada dirimu, pada diri kita, untuk tahu betul tadi tentang apa yang dia dakwahkan. Maka dia basirah, punya basirah. Orangnya harus berilmu syar'i, yang pertama tadi berilmu, sehingga itu yang dia sampaikan kepada umat. Karena kalau tidak, dia bisa dakwahkan ke orang, dia anggap itu wajib, suatu keharusan, sementara syariat sendiri tidak mewajibkan. Maka dia akan memberatkan orang, mengharuskan orang dengan suatu yang syariat bahkan tidak mengharuskan. Basirah harus dia ketahui. Atau sebaliknya, dia larang orang dari sesuatu, tegas lantang dia katakan haram ini itu, tapi dia gak punya dasar hukumnya, gak ada basirahnya, gak ngerti ayat, gak ngerti hadis. Yang pertama. Yang kedua, basirah pula melihat kondisi orang yang kamu dakwai. Kau harus tahu kondisi keagamaannya sampai di mana, masyarakat daerah sini, bagaimana kondisi sosialnya, apa kebiasaan orang, bagaimana ini, kamu harus tahu. Bahkan perkara-perkara akidah yang mereka yakini, basirah, sehingga kamu tahu apa yang akan kamu sampaikan. Makanya Mu'ad ketika diutus Rasul, beliau katakan, disangoni, kasih bekal sama Nabi, kamu akan mendatangi kaum yang mereka itu ahlul kitab. Disampaikan itu supaya siap-siap. Ibn Abbas mungkin saja akan didebat oleh mereka. Beda dengan musyrikin secara umum. Musyrikin kan gak punya kitab, gak punya syubhat sama sekali. Beda dengan Yahud Nasoro, dia punya kitab walaupun sudah dirubah-rubah. Dia punya nabi ngakunya, Musa, Isa. Mungkin saja dia bisa debat, ngasih syubhat di ayat ini, buktinya masalah ini begitu. Nah, kamu harus tahu itu kondisi mereka. Makanya Nabi ingatkan ke Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. kamu akan mendatangi Yaman, negeri yang di situ banyak ahli kitab. Artinya persiapkan dirimu. Yang kamu hadapi ini orang punya syubhat, punya kitab. Jangan kamu anggap seperti musyrikin yang lain yang enggak tahu menau kitab ataupun agama. Basirah. Dididik agar orang itu punya basirah. Yang ketiga, basirah dalam penyampaian dakwah. Basirah tahu bagaimana dia menyampaikan dakwah ini. Itu macam bentuk basirah yang dianjurkan seorang muslim untuk menghiasi dirinya dengannya. Bagaimana dia bisa hikmah? Pertanyaan. Dari mana dia bisa dapati hikmah? Hikmah bisa dia dapati dengan takasub, artinya usaha, belajar, tahu keutamaan ilmu. Ilmu tadi, hikmah berarti orangnya hakim kalau punya ilmu. Helm, ana, santun, tenang, berwibawa, tidak tergesa-gesa. Orang Jawa bilang gak gerusak-gerusuk, gak reaksioner, ada sesuatu apa, oh, gak bisa ini, harus gini, siapa ini, gerusak-gerusuk, gak hakim, gak ada hikmahnya. Tenanglah, kamu lihat, kamu dudukkan, kamu pelajari dulu, ternyata begini masalahnya. Bisa dia pelajari dengan ketenangan, ya belajar untuk santun, untuk berwibawa. Beberapa jalan yang dengannya untuk orang itu menjadi orang yang penuh hikmah. Akhlak, sifat mulia yang ada pada dirinya. Akhlak ini sama, ada yang memang itu tabiat, sudah jadi tabiatnya, wataknya. Ada yang dengan takasub bisa dia pelajari, dia latihan, berusaha maknanya. Ada yang memang tabiat, tabiat itu bawaan kan. Ada yang bawaannya masya Allah penyabar, pemalu, bagus, sehingga gak butuh, sulit untuk dia lakukan itu. Tapi ada orang yang gak demikian, tapi dia berusaha ingin bisa tenang, ingin bisa sabar, ingin bisa malu. Bagaimana? Ya dia berusaha, berjuang untuk mendapati itu. Akhlak yang takasub bisa didapati oleh seseorang dengan belajar. Itu mungkin sesi pertama yang bisa kita pelajari. Karena waktu kita persiapan duhur, insya Allah kita lanjutkan nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.